Izvoare de filozofie.
Bună seara, dragi ascultători, și bine v-am găsit în această seară foarte specială pentru toți creștinii ortodoxi de pretutindeni. Sunt Cornel Florin Moraru și, așa cum am anunțat deja pe blogul emisiunii și pe pagina de Facebook, cu ocazia Vinerii Mari, v-am pregătit o ediție specială a Izvoarelor de filozofie în care vom pune în discuție problema suferinței. Suntem în ziua în care, cu aproximativ 2000 de ani în urmă, conform religiei creștine, Iisus Hristos a fost răstignit și a suferit, dar nu pentru propriile sale fapte, ci pentru noi toți. Cu toate acestea, se pare că noi, adică oamenii de astăzi, nu mai știm sau nu mai vrem să știm ce înseamnă a suferi. Așa că trebuie să ne întrebăm privitor la sensul suferinței și la raportul în care se află ea cu umanitatea noastră. Alături de mine în studio este filozoful Laurențiu Gheorghe, lector al Facultății de Filozofie din cadrul Universității din București. Bună seara, domn profesor!
Bună seara, bună seara, domnule Moraru, și bună seara tuturor ascultătorilor!
Înainte de a intra în tema principală a emisiunii, vreau să vă întreb dacă totuși putem vorbi despre suferință în sens creștin. Pentru că biologii spun că suferința este o trăsătură generală a vieții. Mă gândesc acum la Richard Dawkins, care spunea că singura constantă a vieții este suferința. Cum putem să vorbim despre suferință în coordonatele creștinismului?
Sigur, acum noi trăim într-o societate secularizată și înțelesul suferinței a suferit el însuși modificări importante. Aș sintetiza lucrurile foarte rapid printr-o distinție. Ne gândim la suferință din cel puțin trei puncte de vedere. O suferință fizică, pe care o identificăm foarte ușor, este durerea. O suferință psihică, pe care iarăși o identificăm într-o zonă patologică, da? Și există o a treia suferință pe care o trăim acum, nemai înțelegând cum o trăim, suferința morală. Această suferință, ca să zic așa, este un ecou al suferinței, al patimei, al suferinței, suferinței mântuitoare, suferința în sensul acela creștin de care ați amintit, și ajunge la noi prin intermediul artei mai mult, prin intermediul culturii. Aș putea să dau un exemplu, venind către emisiune, înainte de a participa la DNA Prohodului, m-am întâlnit cu doi prieteni, unul era scriitor, celălalt muzician, și am întrebat, urmează să vorbesc despre suferință. Spuneți-mi în domeniile voastre două lucrări care ar vorbi cel mai elocvent despre suferință. Asta s-au gândit, muzicianul mi-a spus, bun, suntem în Vinerea Mare, îți recomand Mateus Passion de Bach. E o anume arie, iar scriitorul mi-a spus suferință, crimă și pedepsă. Ori, vă dați seama, așa, vorbind într-un sens creștin, da? Pentru că dacă radioascultătorii noștri au fost la slujba Deniei Prohodului, acolo se vorbește despre suferința lui Hristos pe cruce. Deci Mântuitorul pe cruce suferă ca noi oamenii să ne vindecăm de ceva.
Aici, în suferința aceasta a lui Iisus pe cruce, care dintre sensurile suferinței este implicat? Sunt toate trei sau cum funcționează?
Cumva sunt implicate, e implicată totalitatea suferinței, dar e implicată într-un fel foarte profund. Este și suferință fizică, este și suferință psihică, într-un anumit sens, foarte bine circumscris, adică e vorba de, hai să o luăm așa, trivializând cumva, acea dedublare, da? Acel moment în care Dumnezeu spune, Doamne, de ce m-ai părăsit? Dumnezeu pe cruce spune, Doamne, de ce m-ai părăsit? Și este o suferință care rememorează cumva suferința lui Adam. Dar pentru a înțelege această suferință care se transferă către noi, înțelesul ei se transferă către noi prin suferința morală, trebuie să înțelegem sensul păcatului. Ori sensul păcatului, sensul profund creștin al păcatului, nu este încălcarea unei interdicții. Sensul păcatului este despărțirea de Dumnezeu. Deci, momentul în care Adam, da, intrând în narațiunea biblică, momentul în care Adam conștientizează despărțirea de Dumnezeu, sunt Sfinții Părinți, în momentul în care el plânge 100 de ani. E, această nostalgie, această senzație pe care o ai când te rupi de cineva care este însăși viața ta, de persoana pe care o iubești, ca să fac
asta,
o analogie.
Asta ar fi sensul moral al suferinței, nu?
Asta ar fi ceea ce noi acum percepem ca fiind sensul moral al suferinței.
Și sensul psihologic care ar fi? Faceți-ne un exemplificare.
Sensul psihologic este momentul când nu mai ești stăpân pe mintea ta, da? Deci când nu reușești să te regăsești pe tine în mintea ta, da? Și vorbim, pe de-o parte, să zicem așa, depresia, da? Să dau un exemplu, da? Depresia. Ce este depresia? Nu suferi fizic, suferi și fizic, da? Nu e suferință morală. Dar pur și simplu nu mai ești stăpân, nu reușești să te aduci pe tine într-un... Te pierzi pe tine, te desparți de tine. Mergând până la patologie, da? În momentul când este o rupere radicală, schizofrenia, de exemplu.
Despre asta vorbesc și Sfinții Părinți, dacă nu mă înșel. Doar că ceea ce am numit noi depresie este numit demonul amiezii, nu? Sau este cumva altceva decât ce numim noi depresie?
E, sigur, Sfinții Părinți vorbesc despre achedie. Da? Deci termenul tehnic este achedie, da. Care este o întristare de moarte, o deznădejde. Și într-adevăr, autori contemporani, specialiști în patristică și aș menționa pe părintele Gabriel Bunghe, care are o carte foarte bună despre achedie, și bineînțeles profesorul Jean-Claude Larché în terapeutica bolilor spirituale, care iarăși dezvoltă o întreagă abordare patristică în sensul acesta. Autorii moderni leagă depresia, da? Această tristețe, de boala achediei, adică această deznădăjduire, tristețe deznădăjduită. Dar atenție, ce se întâmplă? Dacă în vechime oamenii mai aveau reprezentarea a ceea ce au pierdut, noi acum avem o suferință oarbă. Pentru că acum, de exemplu, dacă ar fi să retraducem în componentele contemporaneității suferința, noi acum suferim, dar nu știm de ce.
Da, exact asta e problema în depresie, că te doare, dar nu știi ce te doare și nu știi nici de ce te doare.
Bun, și atunci, sigur, psihoterapeuții, de exemplu, dedică o bună parte din eforturile lor și de înțelegere și de a dezvolta diverse terapii acestei maladii a epocii noastre, depresia, iar ei abordează lucrurile astea încercând să găsească, să zicem, să găsească mecanisme, da, mecanisme cognitive pe care, dându-le așa, e un termen la modă, a nudge, da? Împingându-le puțin, dându-le un ghiont, da? Să le pună pe făgașul cel bun. Problema e cu făgașul cel bun. Pentru că dacă interpretăm suferința cauzată de depresie din perspectiva Sfinților Părinți și din perspectiva credinței, pentru că, de fapt, oamenii suferă de depărtarea de Dumnezeu. Și aici, pentru că oamenii nu-și mai reprezintă pe Dumnezeu sau și-l reprezintă într-un mod fragmentar sau într-un mod caricatural, pentru că trăind într-o societate secularizată și în care Dumnezeu este oarecum marginal, atunci reprezentările despre el sunt, să zicem, cel mult fragmentare sau caricaturale, și atunci oamenii nu mai identifică depresia lor sau suferința lor cu despărțirea de Dumnezeu. Li se pare că, de fapt, ei nu au, ca să spun așa, nu au reușit să se încadreze sau să se integreze sau să atingă anumite obiective de performanță socială, estetică, erotică, economică. Sunt o serie întreagă de determinări pe care noi le avem acum, dar care sunt determinările unei multiplicități. Și multiplicitatea însăși este de fapt o cauză, pentru că această multiplicitate pe care noi încercăm cumva, în van, să o reducem în persoana noastră la ceva coerent, această multiplicitate este o maladie a spiritului, o maladie a spiritului pe care cei vechi o numeau împrăștiere. Deci, această împrăștiere, adică momentul în care sinele tău, sufletul tău, mintea ta este împrăștiată între foarte multe lucruri pe care nu le mai controlezi și simți că te pierzi pe tine. Ei, această împrăștiere, dacă mutăm din nou registrul în cel teologic, această împrăștiere vine din momentul în care Adam se rupe de Dumnezeu și multiplicitatea, adică posibilitatea de a, să zicem, de a accede la căi altele decât căile recomandate de Dumnezeu, devine actualitate.
Să rămânem puțin la povestea asta cu Adam, pentru că îmi aduc aminte că atunci când se descrie ieșirea din Eden în Biblie, se spune că Adam și Eva au primit haine de piele. Și e cumva suferința cauzată de această haine de piele și ce înseamnă hainele de piele? Ele sunt trupul, nu? Că presupun că nu vorbim despre uniformă de motociclist aici.
Da, e într-adevăr. Este o temă foarte interesantă în teologie despre aceste haine de piele, da? Și antropologii creștini, da? Se concentrează pe înțelesul acestor haine de piele. Deci, trupurile noastre inițial, da? Trupul lui Adam inițial, nu era trupul pe care îl vedem noi acum. Era un alt trup. Și ca urmare a păcatului, a despărțirii de Dumnezeu, Dumnezeu le dă un trup de carne. Putem crede că e trupul nostru, da? Deci cumva e un termen foarte frumos, îi împielițează. Da? E un termen care traduce exact termenul ăsta grecesc. Pe vremea când traducătorii Bibliei erau intim cu cultura greacă. Și atunci, aceste haine de piele sunt hainele cumva și hainele morții. Pentru că este trupul stricăcios. Trupul acela inițial nu era stricăcios.
Dar despre ce trup vorbim? Este un trup spiritual sau cum?
Nu este un trup spiritual. E într-un fel, vedeți, aici e o chestiune complicată de explicat ascultătorului modern. Pentru că noi suntem cartezieni. Noi trăim acum într-o paradigmă carteziană în care res cogitans și res extensa, respectiv spiritul și trupul, sunt separate. Dar pentru creștini, creștinii nu preiau tradiția iudaică, cele două nu sunt separate. Cele două alcătuiesc o realitate de sine stătătoare. Iar în această realitate de sine stătătoare, modificarea unuia atrage modificarea celuilalt. Deci Adam, când greșește, nu greșește cu trupul, da? El se desparte de Dumnezeu nu cu trupul, nu? Ci cu mintea, cu spiritul. Deci el, în momentul când ascultă, dă curs ispitei șarpelui, el se desparte de Dumnezeu cu mintea. Urmarea despărțirii lui Dumnezeu cu mintea este acest trup care se desparte cumva, pe care îl dă Dumnezeu, acest alt trup în care el va cunoaște moartea. Trup care, ca să spun așa, duce la apariția suferinței, inclusiv acelei fizice. Deci cumva ordinea este de la suflet către trup, dar ele nu sunt văzute ca fiind separate. Căderea unuia aduce căderea celuilalt. De asta e foarte interesant, nu? Revenind așa printr-o analogie păstrată în niște limite foarte stricte, depresia, da? Bun, deci în depresie există și fenomene somatice, de altfel se referă specialiștii psihosomatice. Deci pe de o parte ai o stare psihică proastă, iar starea psihică proastă afectează trupul.
Într-adevăr, la majoritatea dereglărilor psihologice apare acest fenomen al somatizării, al trecerii unei boli mentale, să zic, în trup. La fel se întâmplă și în creștinism sau este vorba despre altceva?
vedeți, păcatul, deci despărțirea de Dumnezeu, de exemplu, are efecte inclusiv asupra lumii. Deci, în momentul în care Adam se rupe de Dumnezeu, spun Sfinții Părinți, ieșim din firea, deci ieșim din firea cea dumnezeiască și că intrăm în firea cea căzută. Iar în firea cea căzută se schimbă raportul cu lumea, inclusiv cu animalele, cu plantele, cu peștii, cu toată creația lui Dumnezeu. Dacă, și exemplu ar fi următorul, da? Dacă în firea inițială, da, Adam era un fel de coordonator al întregii naturi, da, încununarea creației și totodată cel cu ajutorul căruia sau prin intermediul căruia Dumnezeu pune nume creației, da? Adam pune nume, el știe numele fiecărui, nume însemnând în sensul filozofic, rațiunile de a fi ale animalelor. Da? În momentul când el pică, da, se rupe de Dumnezeu, se rupe și legătura cu natura. Și spun Sfinții Părinți că e momentul începutului vrăjmășiei între om și natură. De exemplu, animalele inițial nu ataca omul. Da? Dar până și animalele, în momentul când omul se desparte de Dumnezeu, deci trecând, ca să zic așa, de la trup prin natură, până și animalele devin antagonice cu omul. Și foarte interesant, profesorul Jean-Claude Larcher descrie lucrul ăsta foarte, foarte în detaliu în cartea pe care am amintit-o, în care, și spune un lucru extraordinar. Spune, în momentul în care noi ne despărțim cu spiritul, toate cele ale noastre se despart de Dumnezeu. Și atunci apare boala. Pentru că boala e un efect, de fapt, al acestei despărțiri. Și suferința, înțeleasă într-un mod de data asta terapeutic, suferința este un instrument, un mecanism, să zicem așa, pe care Dumnezeu ni l-a dat, e un dar, într-un anumit sens, prin care noi realizăm starea în care ne aflăm.
Cu alte cuvinte, din perspectivă teologică, suferința este ceva pozitiv până la urmă.
Pentru că suferința, din perspectivă teologică, suferința este măsura despărțirii de Dumnezeu. Da? Dar de ce suferă omul? Pentru că s-a despărțit de Dumnezeu. Și atunci, cum e conștient de acest lucru? E conștient de acest lucru prin faptul că inclusiv somatizează. Deci suferința, ăsta e sensul profund al suferinței. Dacă ne uităm un pic la ce se întâmplă astăzi în Vinerea Mare, da? Și ne uităm pe Prohod, la un moment dat, pe cântările Prohodului. Acolo vedem că Dumnezeu suferă patimile sale ca să ne scoată pe noi din iad. Deci, cum ar veni, Dumnezeu își asumă toate aceste cart. Trebuie să înțelegem ruperea de Dumnezeu ca constituirea unei prăpăstii între noi și Dumnezeu. Da? Deci Adam îl vede pe
Dumnezeu.
Asta
înseamnă ecart, o prăpastie.
Da, da, o prăpastie, da. o deschidere. Da. Da. Și atunci, pe măsură ce timpul curge, omul, prin urmașii lui Adam, da, se desparte din ce în ce mai mult de Dumnezeu. Deci această despărțire devine din ce în ce mai mare. Și ajunge atât de mare încât omul nu mai poate concepe întoarcerea. Cine poate să facă efortul de a uni, de a-l aduce înapoi pe om? Cineva care își asumă toată această despărțire. Ori, ăsta este sensul profund al întrupării Mântuitorului, al patimilor, al morții și al învierii. Este momentul acesta în care Dumnezeu se trimite pe sine, pe Fiul Său, să-și asume închiderea acestei prăpăstii. Iar acest lucru se face prin suferință. Adică se face prin retrăirea rupturii. De asta e foarte interesant. E foarte interesant lucrul ăsta. O să dau un exemplu, poate puțin se așteaptă. Există un filozof în vogă acum, Slavoj Žižek. Probabil că da. Unii dintre radioascultători au experiența domnului Žižek.
E puțin excentric.
Este un filozof foarte excentric, nu puțin excentric, dar este un filozof leninist radical de stânga. Și la un moment dat el comentează filme și comentează la un moment dat un film despre creștinism și spune, domnule, mie îmi place creștinismul pentru că creștinismul este singura religie atee. Cum vine asta, religia atee? Și spune, da, pe cruce Hristos se desparte de Dumnezeu. Când spune, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Zice, spune Žižek, fraza asta este fraza care mă face să aproape să fiu creștin. Pentru că e momentul radical al sesizării rupturii, în care Hristos, care este Dumnezeu, care a preluat firea umană, firea umană căzută, ca să o readucă lângă Dumnezeu, ne dă o indicație a acestei despărțiri. Deci în momentul când Dumnezeu pe cruce spune, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Noi în momentul ăla realizăm enorma prăpastie pe care Dumnezeu, numai Dumnezeu, o poate umple.
Izvoare de filozofie la Radio România Culturală.
Sunt Cornel Florin Moraru și ne aflăm într-o dezbatere despre sensul suferinței umane în genere și în special despre sensul suferinței creștine. Alături de mine în studio este Laurențiu Gheorghe, lector al Facultății de Filozofie din București. Domnule profesor, există un sens al suferinței în creștinism despre care am vorbit până acum, dar ar fi interesant, cred, să vedem cum se diferențiază acest sens al suferinței creștine de ceea ce a fost înainte, de suferința, de exemplu, în tragedia greacă sau în filozofia greacă clasică. Putem vorbi de ceva radical nou în creștinism?
Radical nou în creștinism este promisiunea învierii, a vieții veșnice. Deci, într-un fel, suferința creștină este încununată de înviere și reprezintă soluția tragediei grecești. Da? Dacă în filozofia greacă exista o suferință care nu putea fi depășită, da? În tragedie erai practic rupt între doi poli imposibil de conciliat, iar existența însăși a omului era tragică și era o eternă suferință, pentru că el nu găsea calea de mijloc, calea de a împăca aceste două extreme ale existenței proprii. Creștinismul vine cu o radicală soluție. Ca să spun așa, creștinismul dă sens suferinței. Da? Dacă înainte de creștinism suferința, să zic așa, era a fi o pedeapsă a zeilor, fi o condiție constitutivă a situației umane, a stării umane, creștinismul îi dă suferinței o direcție. Practic, suferința devine acel medicament, farmacon, da? Prin care omul își regăsește sănătatea, sănătatea fiind întoarcerea în sine, adică întoarcerea către Dumnezeu. Pe când aici, pe când în filozofia antică, de exemplu, destinul era orb, soarta era oarbă, oamenii erau aruncați de colo-colo, erai pus într-o situație tragică căruia nu îi te puteai opune, o tragedie care nu avea niciun sens, în fața căreia erai copleșit și care nu avea ieșire. Sigur că, de exemplu, pentru antici, da, pentru grecii care trăiau aceste tragedii, soluția era catarsisul, da? Era o purificare. Deci, văzând tragediile antice, da? Participând împreună cu actorii la revelarea acestei condiții tragice umane, grecul își depășea oarecum condiția, purificându-se de ce? Practic de iluzie. Da? Deci el asista într-un fel la oglindirea un adevăr foarte profund, condiția umană.
Da. Trebuie să recunosc că v-am pus întrebarea precedentă cu gândul explicit la Oedip, pentru că acolo se găsesc unele asemănări totuși și aici aș vrea să fac trimitere în special la Oedip la Colonos, pentru că toată lumea citește Oedip rege, dar Oedip la Colonos este mai puțin cunoscut și aici, fostul rege Teban, după ce și-a scos ochii și a plecat în exil împreună cu fiicele sale și a îndurat un imens șir de suferințe, a ajuns la Colonos, o localitate lângă Atena, în crângul eriniilor, care erau tocmai zeițele răzbunării. Și aici o simbolistică foarte interesantă. Or, el acolo recunoaște o profeție de-a lui Apollo, care i-a fost spusă și care spunea că va muri pe pământ sfânt și că moartea lui va aduce prosperitate împrejurimilor. Oedip însă în sfârșit n-a murit ca un muritor, spune Sofocle, ci a fost ridicat la cer de fulgerul lui Zeus. Cum se diferențiază această apoteoză a lui Oedip de învierea lui Iisus?
Radical. Hai să o împărțim pe două planuri. Pe de o parte, Oedip ispășește o vină. El nu e vina lui conștientă. Da?
Nu.
Nu e vina lui conștientă. Asta face și tragedia măreață. Da? El e un pinion într-o rotiță a destinului. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, apoteoza este publică. Da? E o moarte apoteotică în care cerul se deschide, el este primit. De asta și va aduce prosperitate, pentru că pe locul în care el a fost ridicat la ceruri, probabil se va deveni un loc sfânt, un loc de închinare, un loc de cult pentru cultul zeilor. Gândiți-vă cum moare Hristos. Deci Hristos, care este nevinovat, da? Nu are nicio vină. Da, el este pur și simplu trădat, ales în dauna lui, sau în sfârșit, condamnat în locul lui Baraba, care era de fapt un criminal care își merita soarta, așa cum și tâlharul de pe cruce spune, acesta este un drept, n-a făcut nimic, pe când noi ne merităm sorțile, iar moartea lui este o moarte de cea mai, ca să spun așa, cea mai cumplită moarte, da? Moartea rezervată criminalilor care nu erau cetățeni romani. Deci moartea pe cruce, o moarte și umilitoare, și groaznică, și teribilă, o moarte, dacă vă uitați în Evanghelie, care la el a venit mai repede decât se așteptau, pentru că ei de fapt nu mureau, stăteau ore în șir pe cruce, și ca să se termine mai repede, Pilat a dat ordine să li se sfarme picioarele, sulele picioarelor, ca să se termine. Ori vă dați seama că Mântuitorul era deja mort. Deci Oedip, într-un fel, vedeți, grecul vrea o soluție. Da? Grecul vrea o soluție. Mintea grecească vrea o soluție. Și soluția, în cazul lui Oedip, care cumva e nevinovat, a participat la ce s-a întâmplat, pentru că zeii au pus în față aceste opțiuni. De fapt, Moira, nu zeii.
Da.
Zeii nu prea aveau putere asupra destinului. Da. Și cumva mintea grecească vrea o soluție. Adică cineva trebuie să-i dea ceva. În cazul lui Hristos, Hristos își asumă el chestiunea asta.
Asta este un gest gratuit.
Este un gest pur gratuit, pe care el și-l asumă, el îl duce până la capăt, nu-l obligă nimeni să facă chestiunea asta. Și vedem momentul ăsta în grădina Ghețimanii, în care el se supune tatălui, deși ar fi putut foarte bine să nu se supună. Și în momentul în care el ajunge în situația asta să moară între tâlharii, gândiți-vă că învierea, asta e interesant, da? Cine vede învierea? Nimeni. Noi vedem mormântul gol. Da? Femeile milonosițe vin și văd mormântul gol. Îi cheamă pe apostol, vin, văd mormântul gol. Soldații romani, probabil că au fost martori, dar nimeni nu spune nimic bun. Cu totul deosebit de Oedip. Oedip, care în văzul tuturor e ridicat la ceruri. Da? Hristos învie, învierea lui e o taină. Învierea lui e un test al credinței. Practic, dacă stăm să ne gândim, ceea ce face diferența dintre credincioși și necredincioși este credința în învierea lui Hristos. Sfântul Apostol Pavel spune explicit acest lucru. Că dacă nu a fost învierea, atunci toate sunt în zadar. Dar mai e o dimensiune. Oedip e un om.
Am înțeles unde bateți deja.
Oedip e un om care nu se poate sustrage destinului. cumva el recuperează sau ne repune pe toți în condiția lui. Noi toți suntem cumva Oedip. E, aici e o întâlnire dintre condiția omului, umanitatea asumată de Iisus Hristos, și Dumnezeu. Noi înțelegem că lui Oedip se întâmplă ce îi se întâmplă, cumva. Sigur, e cumva nedrept. E ceva ce ni se întâmplă tuturor. Noi toți suntem în situația de a fi puși în aceste situații. Ce nu înțelegem, ce e un salt al credinței, este această întâlnire, această coborâre a lui Dumnezeu care trece prin tot supliciul ăsta. Această asumare complet liberă, gratuită, a unei suferințe pentru noi. Noi, de exemplu, am putea accepta la un moment dat, să zicem, un fel de suferință compensatorie. Gândiți-vă la Oedip, da? Ce face el? Află că a încălcat legile zeilor și a omorât tatăl și a încălcat regula incestului și atunci el își auto se pedepsește, da? Își scoate ochii. Da? Își scoate ochii și prin suferința îndurată ulterior, da? Compensează transgresiunea. Deși transgresiunea, hai să spunem că nu era vina lui. Bine, asta o știm noi din exterior cumva, da? Personajul nu avea cum să-și dea seama. Când își asumă lucrul ăsta, face un calcul.
Da.
Cum ispășesc ceea ce am încălcat? În cazul lui Iisus, calculul e făcut pentru noi, nu pentru el.
M-ați convins că Oedip nu poate fi comparat cu Iisus, însă suferința creștinului oare poate fi asemănată cu suferința lui Oedip? Și aici mă gândesc în special la creștinismul apusean, unde imitarea lui Hristos sau imitatio Christi a împins ordine întregi de călugări la automutilare și la îndurarea unor suferințe imense în speranța mântuirii, într-un fel tot în stilul lui Oedip. Adică au făcut un calcul că ei suferind ar putea dobândi mântuirea în sens creștin. Cum rezolvăm aici problema?
Vedeți, aici ei nu sunt singuri. Deci, există un festival la Kerbala, în Irak, care comemorează pierderea confruntării dintre generele profetului și restul familiei profetului, în care locuitorii orașului au ezitat în a ajuta armata lui Ali.
Este vorba despre profetul Mahomet, nu?
Profetul Mahomet, da. Și acolo, în fiecare an, când se comemorează acest moment, aproape toți bărbații se automutilează. Da? E un spectacol grotesc. Deci, acest gen de gândire nu e specific creștinismului. Da? Da. E un gen de gândire compensatoriu pe care îl întâlnim în mai multe religii. De ce aleg ei să facă lucrul ăsta? Da? Adică flagelarea, mortificarea trupului gratuită, ca să spun așa, da? În absența unei... Eu aș spune că gândirea asta este necreștină. Adică suferința adevărată este suferința pe care ai când te desparți de Dumnezeu. Deci cel care simte că a făcut un păcat, își simte suferința, nu trebuie să mai fie boala. Boala e o consecință care vine aproape automat a acelui trup de carne și sânge. Da? Dar adevărata suferință, suferința mântuitoare, suferința pur creștină, este această suferință a despărțirii, a ieșirii din fire. Suferința pe care noi o vedem acum mai degrabă sub aspect moral.
Dar totuși este o diferență că, din câte am văzut, aceste practici au prins mai mult în Apus decât în Bizanț, din câte știu eu. Este cumva o diferență între modul în care vede creștinismul apusean suferința și modul în care vede creștinismul bizantin suferința, care a dus la această accentuare?
Sigur, aici ridicați o mare minge la fileu. Da, bineînțeles că este o diferență. Este o diferență. Acum, să știți că în interiorul, de exemplu, creștinismul apusean, Da? Există o recuperare a unui sens, sensul bisericii primare. Da? Deci nu, să zicem, toată lumea catolică, da? Manifestă genul ăsta de inclinații compensatorii fizice, să spunem așa. Dar este o diferență. Și diferența este legată de accentul care se pune. La un moment dat, accentul care s-a pus în vest a fost accentul pe compensație. Da? Care ține de un etos cultural. Da. Un etos cultural întâlnit în lumea germanică mai ales. Da? Ca să fim mai preciși. Și există, spun unii, o captivitate germanică a Bisericii Occidentului. În spațiul răsăritean, accentul este pus pe înviere. Deci, chiar în această perioadă, da, noi trecem prin postul mare, prin săptămâna patimilor, cu gândul la înviere. Cu gândul la înviere. Tot timpul gândul nostru e la înviere. Noi suferim cu Hristos pe cruce, cu gândul la înviere. Deci, nu suferim ca să cumva ștergem. Pentru că el a făcut asta pentru noi. El a șters, a ridicat povara imposibil de ridicat. Ce trebuie noi să facem, de exemplu, din perspectivă răsăriteană, este tocmai să participăm la această bucurie. Deci, aș spune așa că suferința în sine ca modalitate de expiere a păcatelor, este o deturnare a sensului creștin al suferinței. Sensul creștin al suferinței mai degrabă este sensul unei boli mântuitoare, unei despărțiri temporare, care are ca scop reîntoarcerea sau reamintirea unirii cu Dumnezeu. Și din punctul ăsta de vedere, suferința, adică durerea, nu vindecă despărțirea de Dumnezeu. Deci nu poți să spui, domnule, m-a durut atât de mult încât s-a șters tot răul pe care l-am făcut. Și asta e interesant, dacă stai să te gândești. E interesant pentru că, de fapt, Dumnezeu nu-i cere omului să pătimească în sensul acesta. Adică Dumnezeu nu dorește ca omul să sufere, să-l doară, să trăiască prin toate aceste experiențe. Aceste experiențe sunt mai degrabă un rezultat quasi automat al situației în care noi ne-am pus. Sigur, mai există o dimensiune a proniei, revelată, de exemplu, de un episod din Evanghelie, și anume un episod cu orbul din naștere. Și apostolii întreabă cine a greșit în logica evrească, în care păcatul era urmarea, adică orice beteșug fizic era urmarea unui păcat
al părinților.
Cine a greșit, el sau părinții lui? Și atunci Mântuitorul spune nici el, nici părinții lui, ci ca să se arate voia lui Dumnezeu. Dimensiunea aceasta taumaturgică a restaurării, părintele Dumitru Stăniloae descrie foarte frumos în cartea sa Iisus Hristos sau restaurarea omului. Această funcție taumaturgică a lui Hristos, deci Hristos prin înviere ne restabilește, ne repune în condiția inițială. Suferința e un efect al stării noastre căzute. Nu este o monedă de schimb sau, să zicem așa, un instrument prin care noi ne cucerim, să zicem, sau ne plătim păcatele. Din contră, este expresia păcatelor noastre. Noi depășind suferința. Și asta e interesant, că există oameni și există o ispită aici, foarte subtilă, apropo de depresie. Există oameni care se complac în propria lor suferință. Pentru că suferința asta îi izolează de ceilalți și le justifică, într-un anumit sens, chiar egoismul. E o chestiune, eu sufăr, lăsați-mă în pace. Probabil că radioascultătorii au recunoscut această patologie. Suferința aceasta e suferința închipuită, da? E o suferință care te blochează într-un ciclu din care nu-ți poți găsi, de fapt, liniștea și pacea.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Sunt Cornel Florin Moraru și ne aflăm într-o dezbatere despre sensul suferinței umane în genere și în special despre sensul suferinței creștine. Alături de mine în studio este Laurențiu Gheorghe, lector al Facultății de Filozofie din București. Și, domnule profesor, n-aș vrea să terminăm această emisiune înainte de a reflecta puțin asupra sensului pe care le-am discutat acum, îl mai poate avea pentru omul de azi, un om care în căutarea plăcerii a găsit, cum am văzut, depresia și care de frica suferinței a inventat toate leacurile posibile fără să se poată vindeca de suferință până la capăt. Ce sens mai are, cu alte cuvinte, suferința într-o lume ghidată de plăceri?
Bun, anticii considerau plăcerile acestea pe care le avem noi ca fiind plăceri inferioare. Plăcerile superioare erau plăcerile spiritului. De ce? Pentru că ele nu erau supuse acestei fluctuații. Prezență, absență, prezență, absență. Plăcerile noastre, ale simțurilor, sunt într-adevăr supuse acestui fluctuație. Gândiți-vă la plăcerile pe care le au cei care consumă droguri. Da? Ca să poată să atingă același nivel de satisfacție, un consumator de droguri trebuie să mărească în permanență doza. Da?
Putem să vorbim și de cafea sau somn, că la fel funcționează.
Într-o oarecare măsură, deși nu știu câte cafea poți să bei ca să fii foarte treaz. Dar, într-adevăr, îți trebuie din ce în ce mai multă. Și asta era un lucru pe care îl știau cei din vechime. Da? Ei nu puneau, de exemplu, lucrurile superioare sau plăcerile superioare sau fericirea în legătură cu acest tip de plăceri. Bun, acum noi trăim într-o lume în care singurele plăceri acceptate sau propuse sunt acestea, ale simțurilor. Sfinții Părinți spuneau, e inevitabil, cel care are plăcerile simțurilor, plăcerile simțurilor, trebuie să știe că plăcerea este întotdeauna urmată de durere. Da? Deci durerea, cum ar veni, este pandantul plăcerii și însoțește întotdeauna plăcerea. Din acest cuplu se naște, de altfel, senzația, din această diferență, da? Variație, îți dai seama că trăiești ceva deosebit. Bun, dar lucrul pe care noi îl facem este că le despărțim. Da? Acum gândiți-vă din perspectivă creștină. Da? Păcatul are o dulceață. Așa spun părinții. Păcatul are o dulceață. A, ce bună e o dulceață. Dar după dulceața păcatului vine amărăciunea suferinței. Amărăciunea asta suferinței e un indicator că tu te-ai despărțit de Dumnezeu. Și tu poți să faci două lucruri. A, poți să înghiți pilula amară și să-ți dai seama că ai greșit și să-ți îndrepți comportamentul. Sau să fugi de pilula amară, băgând încă o pilulă dulce și încă o pilulă dulce. Dar condițiile structurale care au dus la starea în care te afli nu se schimbă deloc. Deci într-o lume în care noi nu mai vedem suferința ca mântuitoare, noi mai dăm un sens suferinței de întoarcere la Dumnezeu, fuga de suferință nu face decât să accentueze starea în care ne aflăm. Cu alte cuvinte, noi nu mai avem nicio scăpare. Și dacă stăm bine să ne gândim, construcția lumii noastre este o construcție în care plăcerea este, trebuie să crească exponențial. Până când, evident, până la distrugere, pentru că nu vom mai putea la un moment dat să facem față acestei creșteri exponențiale. Vedem foarte toate stările de dependență, de exemplu, care ne sunt atât de cunoscute nouă celor care avem telefon mobil, nu? Există o nouă dependență de social media. Observăm cum pe măsură ce intrăm în acest univers, nimic nu ne mai satisface. Da? Încercăm să petrecem și mai mult timp, și mai mult timp, și mai multe like-uri, și mai multe share-uri, și mai multă interacțiune, dar e o interacțiune goală de sens. E o interacțiune care nu duce nimic. De ce? Și asta e foarte interesant, pentru că cei care au făcut lucrul ăsta, da? Și acum e un mare scandal, mai ales cu fondatorii unuia dintre site-urile celebre.
Întâmplător, emisiunea următoare tocmai tema asta va avea.
Unul dintre cei care au participat la lansarea unei platforme, celei mai mari platforme de social media, recunoaște că în mod explicit au speculat un mecanism al creierului prin care creierul devine dependent foarte rapid de micile satisfacții. Și atunci au speculat acest mecanism prin a îi ține captivi pe utilizatori în interiorul universului fictiv, virtual, creat de această platformă. E bine, plăcerea e același lucru. Plăcerea ne scoate din virtualitate, suferința ne readuce în realitate, fugind de suferință, fugim de realitate, dar vindecarea noastră e în realitate. Noi, în realitate, de fapt, vrem să trăim. Virtualitatea e parțialitate. Niciodată nu ne va produce sau nu ne va furniza adevărata fericire sau adevărata împlinire.
Și care ar fi soluția aici? Avem cum să dăm sens din nou acestei suferințe creștine într-o lume laică, să presupunem că am vrea să ne vindecăm de Facebook. Cum am putea să facem asta?
Vedeți, ca un răspuns creștin, da? Atemporal, să ne punem nădejdea în Domnul, da? Prin rugăciune, da? Post rugăciune, adică medicamentele bisericii, da? Post rugăciune, spovedanie, conștientizezi legăturile pe care le ai, da? Că ești rob păcatului. Dar adevărul mare este că noi stăm pe social media pentru că ne e sete de iubire, ne e sete de dragoste, ne e sete de celălalt. Și chiar și în forma asta virtuală, asta este o reflecție îndepărtată a iubirii noastre pentru Dumnezeu. Nemai cunoscându-L pe Dumnezeu, nemai știind despre Dumnezeu, ne răspândim iubirea și iubirea noastră e o iubire care nu are sfârșit. Omul e capabil de o iubire nesfârșită. Nemai având obiect care să, și subiect mai degrabă, nu obiect, subiect al acestei iubiri nesfârșite. Ne o împrăștiem fragmentând-o în tot felul de lucruri. Poate ar trebui să încercăm să ne reîntoarcem către noi înșine. Noi înșine suntem capabili și ceilalți oameni sunt capabili de această iubire. Cred că ne putem vindeca redescoperind sensul profund al iubirii și al comuniunii cu ceilalți, o comuniune reală, nu o comuniune virtuală. Nu o comuniune fragmentară, nu o comuniune parțială. O comuniune în care să fii cu trupul și cu sufletul. Nu numai cu mintea, nu numai cu click-ul, nu numai cu share-ul și cu like-ul.
Am înțeles. Deci trebuie oarecum să ne reîntoarcem către noi înșine și reîntorcându-ne către noi înșine vom găsi oarecum mai mult sens. Dar acum, ultima, în două minute cât mai avem rămase din emisie, mai este un paradox al lumii noastre. L-am exilat, ca să zic așa, pe Dumnezeu din mințile noastre, însă am dat peste anxietate în fața lumii. Are vreo legătură asta, anxietatea omului modern, cu lipsa dimensiunii spirituale?
Ce să vă spun acum, lumea e un lucru foarte înfricoșător. Lumea e foarte complexă. Lumea fără Dumnezeu e o lume a paradoxurilor, a conflictelor, a imposibilității de a o reduce la ceva domesticabil sau a ceva care să ne fie neamenințător. Dumnezeu dădea înainte coerență cât de cât lucrurilor și oamenii care își puneau nădejdea în Dumnezeu treceau peste această situație, condiția a lumii. A lumea e o lume a contradicțiilor. În momentul în care l-am exilat sau, cum spune Nietzsche, l-am omorât pe Dumnezeu,
n-am vrut să folosesc singuri, cuvântul chiar acum.
Singuri. Da. Nu l-am folosit noi, ci predecesorul nostru ilustru. Care, apropo, el nu el a făcut asta. El atrage atenția că noi am făcut asta. El constată. Nu e unul dintre asasini. Momentul ăsta în care noi facem față lumii desvrăjite, între ghilimele, e un moment în care devenim conștienți de contradicțiile inerente. E normal, e firesc să trăim acest sentiment de anxietate în fața lumii.
Domnule Laurențiu Gheorghe, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră chiar acum de Vinerea Mare și mulțumesc și ascultătorilor că și-au petrecut această seară alături de noi. Eu sunt Cornel Florin Moraru, gazda dumneavoastră din această seară și vă invit să ne ascultați și săptămâna viitoare, când am pregătit, cum v-am zis, o emisiune specială despre ultimile scandaluri din social media și de privitoare la provocările morale pe care ele le aduc. Până atunci vă doresc sărbători fericite, toate cele bune și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio România Cultural.
O seară bună tuturor!